Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof, anda sedang menonton Agenda Awani. Agenda Awani hari ini menyoroti apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri pasca daripada mesyuarat tindakan ekonomi negara M10 yang berlangsung di sebelah siang tadi. Di mana pada sidang media selepas mesyuarat tersebut dijalankan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan bahawa kerajaan bersetuju untuk mewujudkan pangkalan data utama padu dalam menggabungkan maklumat sosioekonomi bagi setiap isi rumah di negara ini bagi memperkemaskan pelaksanaan subsidi bersasar. Apa kita dapat fahami dengan perkara ini dan juga sebenarnya dalam hal yang berkaitan dengan subsidi bersasar sudah pasti ini kerangka besar yang dibincangkan sebelum ini. Apa bezanya dan juga bagaimana mekanisme data ini dapat digunapakai, modulnya bagaimana? Saya ingin bertanyakan perkara-perkara itu kepada orang ataupun individu yang lebih arif dalam hal ekonomi dan juga bagaimana melihat perkara ini secara keseluruhan. Saya bersama dengan Profesor Tan Sri Dr. Nur Azlan Ghazali, pengarah Institut Pembangunan dan Kemajuan Inklusif UKM, Minda UKM. Assalamualaikum. Terima kasih Tan Sri kerana sudi bersama dengan kami. Pertama, respon Tan Sri apabila mendengar ataupun mengikuti sidang media oleh Perdana Menteri sebelah tengah hari tadi. Bagaimanakah data-data ini fungsinya dan juga dapat melihat kepada memperkemaskan kepada subsidi bersasar itu? Bagaimana rakyat teramai seperti kami ini dapat fahaminya?
Terima kasih Zul. Pertamanya saya nak ucapkan tahniah. Bila saya tengok press statement yang dikeluarkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri berkenaan dengan, saya ingat ada dua perkara utama di dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 yang diadakan pagi tadi. Pertama ialah iaitu mewujudkan padu ataupun pengkalan data utama sosioekonomi rakyat, dan ianya dikaitkan juga dengan usaha kerajaan untuk mensasarkan subsidi. Pertamanya, sebenarnya di Malaysia ni sekian lama kita semua sedia maklum bahawa Jabatan Perangkaan Malaysia merupakan agensi awam yang paling utamalah dalam konteks mengumpulkan data dan menyediakan data-data dalam pelbagai aspek dalam negara kita ni. Dan data-data ini sangat penting sebenarnya bagi saya. Sebab tu saya gembira dengan keputusan PM, iaitu kerana data-data ini akan membantu kita untuk pertamanya memahami dengan lebih terperinci tentang latar sosioekonomi rakyat kita. Kalau tidak, kita mungkin hanya dapat tahu garis pendapatan sahaja. Saya selalu membuat perbandingan, umpamanya dua keluarga yang mungkin pendapatannya katalah RM3,000, tetapi satu keluarga mempunyai anak kecil dua orang di tadika, sedangkan satu keluarga lagi mungkin mempunyai anak yang dah agak dewasa belajar di universiti. Jadi jelas sekali kalau kita ambil contoh ini, bentuk bantuan yang diperlukan oleh dua keluarga ini berbeza. Kerana struktur keluarganya berbeza. Itu belum lagi kita ambil latar pendidikan, latar pekerjaan dan juga tempat mereka berada. Jadi dengan adanya padu ini, dia akan membolehkan polisi-polisi awam dan juga inisiatif-inisiatif kerajaan dapat disasarkan dengan lebih tepat. Ini pendekatan baru sebenarnya Zul dalam konteks pengurusan ekonomi negara, iaitu kita become very micro lah di dalam inisiatif-inisiatif awam itu. Jadi ini satu usaha yang sangat baik.
Perdana Menteri juga tadi mengakui bahawa data-data pelbagai agensi ini ada di pelbagai tempat, pelbagai data dan ia berselerakan. Bagi penganalisis seperti Prof, media seperti kami, kadang-kadang kita sukar untuk mendapatkan dapatan yang jelas dan juga perincian yang lebih difahami kerana ianya bertebaran. Dengan padu ini, bagaimana itu dapat diatasi? Bagaimana sebenarnya bentuk itu, adakah dashboardnya ke ataupun bagaimana itu dapat melicinkan kerja-kerja dan juga penganalisisan ekonomi seperti Prof sendiri?
Setiap kementerian juga mempunyai saluran-saluran pengumpulan data mereka. Jadi betul, kadang-kadang agak berselerak, terutamanya dalam konteks perkongsian data. Kadang-kadang saya sendiri pernah mengalami untuk kita mendapatkan data itu dengan tepat dan cepat, kadang-kadang ada pula birokrasinya, siapa pemilik data tersebut, menjadi lewat. Itu satu. Keduanya ialah setiap kementerian ataupun agensi-agensi yang berlainan kadang-kadang menggunakan kriteria yang berlainan. Dan kalau kita ambil contohlah, kalau kita kata bantuan kebajikan, bagaimana menggunakan garis B40, menggunakan ukuran-ukuran kemiskinan yang berbeza-beza. Dan jadi lain kementerian kemungkinan akan menggunakan kriteria-kriteria yang berbeza. Dan satu lagi ialah metodologinya. Yeah? Jadi kalau kita ambil contohlah, saya percaya Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Pertanian, Kementerian Kebajikan, ICU dan sebagainya, mereka cuba mendapatkan data tentang kemiskinan, katakan. Jadi apakah kaedahnya? Ada umpamanya dalam konteks e-kasih, data yang dipegang oleh ICU berkenaan dengan kemiskinan tegar, mereka pergi hingga all this menyebabkan kadang-kadang kita mendapat rumusan yang berbeza. Central repository lah. Saya of course tidak ada maklumat tentang mekanismenya, tetapi saya membayangkan adanya satu kata miskin ataupun bila kita kata keluarga yang bagaimana, is only one center yang yang akan memaklumkan yang akan dianggap sebagai maklumat yang sahih. Jadi mudah untuk kita capai. Tapi Zul, sebenarnya daripada mula lagi saya dah agak dah, kerana saya tahu, kita pun semua tahu, YB Rafizi, Menteri Ekonomi ini, beliau orang yang sangat cenderung dalam data analitik daripada pelibatan beliau sebelum ini pun. Jadi memang pada saya, I look forward for this. Dan kita semua sudah maklum, beberapa bulan yang lepas, kata saya, tahun lepas, YB telah memperkenalkan Open Dossier. Maksudnya, perkongsian data oleh Jabatan Perangkap Malaysia dengan cara yang lebih terbuka, teratur, mudah. Dan sebenarnya bagi ahli-ahli ekonomi, terutama macam saya lah, we love the data. Data itu adalah kita punya petrol untuk kita melancarkan gerak kerja kita. Jadi ini satu langkah yang sangat baik. And we look forward so that policy can be a better policy lah.
Itu persoalannya, polisinya bagaimana bentuknya? Kerana mungkin bagi orang yang tidak menganalisis data secara terperinci seperti Prof, akan terus melompat kepada apa jenis model ekonominya. Tetapi, mengapa ini adalah langkah pemula kepada cara untuk kita mereformasikan struktur ekonomi, struktur subsidi bersasar ini? Kita bergelut mengenai hal subsidi bersasar ini sejak dahulu lagi, dan kita masih lagi setiap tahun mengulangi bahawa kita menanggung subsidi terbesar 71 bilion dan jumlah itu makin lama makin tinggi. Bagaimana ini adalah langkah kecil tapi besar impaknya, dan apa yang kita dapat bayangkan dalam jangka masa 6 bulan contohnya?
Dia kadangkala kita ni negara yang cenderung dengan kebajikan. Saya boleh bayangkan niat semua pihak yang terlibat adalah tuan kebajikan. Saya percaya hampir semua kementerian mempunyai program-program ataupun inisiatif yang mensasarkan kepada untuk membantu rakyat. Kalau ambil di universiti, tempat di mana saya di UKM umpamanya, di universiti lah, ya. Kita ada bantuan untuk kumpulan pelajar daripada keluarga B40. Ya, kalau saya percaya dalam konteks kementerian-kementerian lain juga, industri kecil dan sederhana, mikro, ibu tunggal dan pelbagai lagi lah, industri-industri di kawasan desa, pendalaman dan sebagainya. Jadi niatnya baik. Tetapi persoalan yang timbul ialah bila mana terlalu banyak kementerian dan agensi yang memperkenalkan program-program dan inisiatif bantuan pertindihan. Pertindihan ini betul, Zul. Saya pernah melihat semasa saya terlibat dalam program dulu, melihat kepada kumpulan pendapatan rendah. Pernah saya lihat umpamanya di satu kawasan perumahan rakyat, saya pergi semua rumah, saya tengok 1, 2, 3, 4 rumah, semua dapat oven. Dan oven tu tak dibuka lagi ada setengahnya. Jadi saya
tanya, masih dalam kotak lagi ya?
Dia kata kementerian datang, kerana kita tidak ada maklumat, maka kita bagi semua orang oven. Orang yang tak tahu buat kuih pun dapat oven juga. Dan jadi akhirnya kadang-kadang pernah masa banjir dulu, saya lihat ada keluarga yang dapat 2-3 rice cooker. Dia kata lain orang datang semua bawa. Jadi berarti tidak ada coordination. Jadi dengan adanya data yang lebih terperinci, berpusat, maka kita kemungkinan besar dapat mengelak pertindihan tadi. Terutama dalam konteks subsidi lah. it then go to, it goes to the right person ataupun orang yang benar-benar layak dan seharusnya dibantu. Jadi dengan cara ini, dua perkara akan berlaku. Pertama ialah bila mana kita ada data yang khusus dan terperinci, pertama ialah orang yang selayaknya seharusnya menerima bantuan-bantuan adu ini. Tadi saya bagi contoh, keluarga yang pendapatan sama, miskin, dua-duanya miskin, pendapatan rendah, tetapi satu anak kecil, yang satu lagi anak masuk universiti. Jadi universiti ini kita janganlah hantar diapers, kita kena hantar laptop. Kalau untuk anak kecil, kita bantu bantuan pemakanan anak-anak, susu dan sebagainya. Jadi berarti, can you imagine, dia akan lebih targeted ya, kepada, dan orang itu akan merasakan bahawa bantuan ini untuk saya. Timbul lah tadi, maksudnya orang yang tak tahu buat kuih, tiba-tiba dia dapat oven. Eh, ini untuk siapa ni? Sila hantar ke? Jadi berarti itu satu, itu tepat. Jadi yang kedua manfaatnya ialah dengan bantuan ataupun program yang lebih bersasar, saya yakin bahawa bil kerajaan, maksudnya jumlah yang perlu dibelanjakan oleh kerajaan, berkemungkinan juga dapat dikurangkan. At the moment, kita tak tahu siapa yang menerima, dan bila kita tidak ada data, lazimnya kebanyakan program-program bantuan kerajaan hari ini ya, sekian lama adalah bersifat blanket ataupun semua orang dapat sama. Jadi tanpa mengira siapa dia, keperluan dia dan sebagainya. Jadi kita datang kepada kaedah bantuan dan subsidi yang lebih cekap, yang lebih cekap dalam konteks kepantasan, ketepatan dan juga dari segi bebanan yang harus disediakan oleh kerajaan dalam konteks bil subsidi ini.
Prof, kalau kita bercerita mengenai ketirasan tadi, Prof dah membincangkan dan juga menerangkan secara panjang lebar. Mungkin kalau seperti warga mas, seperti bapa saya, dia menunggukan kepada duit itu masuk dalam akaun. Itu yang kita faham sekarang. Tapi Perdana Menteri juga dia menyebut mengenai fleet card. Bagaimana itu dapat mengelakkan ketirasan. Dan juga saya tertarik apabila Prof mengatakan bahawa kita mungkin dapat mengurangkan kadar subsidi kerajaan. Tapi dalam masa sama, rakyat akan dapat merasa semua limpahannya mungkin dalam saiz-saiz yang berbeza. Tapi mekanisme fleet card itu bagaimana itu digunakan dan juga apa contoh terbaik daripada luar negara contohnya yang boleh diadaptasikan dan dapat disesuaikan dengan mekanisme kita di Malaysia?
Ya. Hari ini terutama dengan adanya kemudahan dan juga teknologi digital ya, yang reliable. Jadi pastinya kita seharusnya sepantasnya menggunakan all these kemudahan-kemudahan teknologi ini. Kalau dalam konteks untuk umpamanya sebut tadi diesel umpamanya, dengan cara ini kita harus ingat ya, matlamat kerajaan ataupun the best goal of a subsidy program ialah secara beransur-ansur orang-orang yang menerima ini dapat dikeluarkan daripada program, graduated from the program. Jadi berarti hasrat kita tidak sepatutnya mengatakan seluruh rakyat Malaysia akan bergantung kepada kerajaan. Jadi saya bayangkan dengan cara menggunakan kaedah-kaedah fleet card, all the whatever card yang kita boleh trace ya. Jadi traceability itu penting. Kerana kita nak tahu daripada situ juga, inilah saya tahu ini YB Rafizi memang kegemaran dia. Ini analitik yang kita dapat buat. Kita dapat tengok pattern perbelanjaan. Hari ini bila kita beri orang dana skim tunai rahmah ni ya, bantuan rahmah yang dari dulu BRIM dan berbagai nama tu, kita tak tahu dia belanja untuk apa. We have no idea, you know. Jadi berarti dengan adanya kaedah yang lebih berteknologi tinggi, kita juga dapat track dari segi konteks berapa cepat mereka belanja dan berapa banyak yang mereka belanja dan apa yang mereka belanjakan. Dan saya sangat confident lah, dan saya tahu perkara ini dibuat di negara-negara maju. Dari sini kita akan dapat lebih refine kita punya policy, dan kita tahu keluarga macam ni apa bentuk perbelanjaan dia, bagaimana pattern perbelanjaan dia. Dan ini juga yang dikatakan sebagai evidence based. Kadang-kadang kita buat satu policy kita beranggapan bahawa ianya akan dapat sampai kepada matlamat. Tidak semestinya. Jadi berarti dengan adanya data-data ini, kita akan dapat buat analitik. Ini satu perkara yang harus diperkukuhkan dan diperkuatkan keupayaan, terutama di kalangan perkhidmatan awam lah, menggunakan all this big data analytic yang membantu kita untuk, as I mentioned tadi Zul, ialah our goal ialah keluarkan mereka daripada bantuan bila mana yang sesuai. Jadi kalau orang tu dapat bantuan tunai, bagaimana dengan program bantuan latihan? Jadi kemungkinan Kementerian Pembangunan Wanita bagi bantuan tunai, bantuan in kind. Tetapi Kementerian Pendidikan Tinggi pula boleh mencapai orang yang sama melalui program-program di college community dan juga Kementerian Pembangunan Usahawan dengan tekunnya dan sebagainya. Jadi from one system, kita in a way seharusnya boleh tahu every single person di Malaysia ni apa yang dia dapat direct daripada kerajaan. Ha, jadi dan dia juga timbul kesedaran lah that we can send information mengatakan okay this year kerajaan telah membelanjakan sebanyak RM5,600 untuk saudara. Jadi ada good reminder about sumbangan kerajaan.
Tapi Prof, transition ataupun transisi ini memerlukan satu cara mekanisme yang tersusun dan juga menuntut keberanian juga. Mungkin idea ini Prof dah pernah lontarkan 10-15 tahun lepas. Tapi tidak ramai nak gunakan kerana ini, mungkin kerana sokongan politik, kerana bagaimana dapat kena ubah cara bekerja dalam sektor swasta dan juga sektor awam. Dan juga rakyat itu sendiri yang mungkin selesa dengan kepompong untuk dah biasa dapat bantuan. Tapi bagaimana, kenapa saya berbalik semula kepada data? Kerana data itu akan menjustifikasikan segala-galanya dan dapat sikit sebanyak membuktikan ada mungkin tafsiran mereka itu sedikit sebanyak salah. Bagaimana itu adalah, bagaimana mengambil keberanian itu dengan data-data ini yang dapat mewajarkan tindakan ataupun polisi daripada kerajaan?
Sebenarnya Zul, dalam apa-apa pun hari ini, kita semua secara umumnya boleh katakan dapat, kita tahu banyak benda yang kita nak kerajaan buat untuk kita. Tapi kita juga harus faham bahawa bertepuk sebelah tangan tak jadi. Jadi pihak kerajaan, pihak rakyat, pihak firma mesti bersedia. Saya bagi satu contoh ya, program di Amerika Syarikat yang saya agak tahu dengan detail. They call it Women, Infant and Children, WIC program. Jadi program ini dia memberi bantuan kepada keluarga berpendapatan rendah yang mempunyai, bila mana ibu mula mengandung sahaja, maka dia boleh join program ini dan sehingga anak yang dilahirkan berumur 2 tahun. Tetapi apa program dia? Program dia bukan terus bagi. Program dia ialah si ibu harus dengan anaknya mesti datang ke center dan di center itu ada dietitian yang akan mengajar corak pemakanan yang betul, yang bertanyakan makan macam mana di rumah, mengukur, mengambil berat anak. Jadi berarti dalam tempoh kelahiran 2 tahun anak daripada kumpulan berpendapatan rendah ini, dia punya pemakanan teratur. These are the formation years yang sangat penting. Jadi perlu ada kesediaan pihak penerima untuk pergi ke program. Jadi kalau pihak penerima hanya nak tunggu di rumah saja pun tak boleh. Jadi berarti mereka bersedia. Dan dalam konteks data ni, kadang-kadang banyak sangat orang kata, WhatsApp kita semua orang dah boleh tahu dah sebenarnya. Basically sebenarnya kita bergerak saja bawa telefon, sebab itulah aplikasi Waze ni dapat tahu kita kat mana. Kalau kita kereta laju pun dia tahu speed kelahiran kita. Kita tak payah lapor pada dia pun. Jadi kita janganlah terlalu sangat takut atau fobia bila mana ada people tracking. Dengan syarat, of course kita kena ada peraturan, ada akta yang betul supaya maklumat-maklumat ini tidak di-abuse, tidak digunakan dengan tujuan yang salah. Kalau ianya produktif, ianya bertujuan untuk membantu, I think sama kena bersedia. Kalau saya nak dibantu, kalau mana-mana keluarga, orang individu nak dibantu, dia kena bersedia memberi maklumat. Apa kepakaran dia ada, apa kekurangan dia, apa permasalahan dia. Jadi dia kena reveal semua ni. Cuma yang bagusnya, saya melihat juga ini adalah satu anjakan dalam konteks digitalization of the government. Jadi kerajaan perlu mendigitalkan pelbagai bentuk perkhidmatan-perkhidmatan awam. Jadi why not? Sebenarnya Zul, kalau kita lihat, malahan kita punya MyCard itu pun hasrat dulu sebenarnya dari situ boleh buat macam-macam. Ini pun satulah perdebatan sama ada nak guna kad itu ke kad ini. Tapi kalau boleh janganlah terlalu banyak kad sangat. Perkenalkan program-program yang berbentuk kebajikan, membantu sosial dan sebagainya. Just one card saja. Jadi everybody knows di mana nak pergi, bagaimana nak dapat dan sebagainya. Jadi tak payahlah nak pergi beratur dekat bank, tak payah nak telefon sana, telefon sini. Daripada card itu pun sepatutnya kita semua boleh dapat dah. Prof, it's very important, very important.
Mungkin saya ada masa lebih kurang 3 minit saja Prof, tapi apa yang kita perlu perhatikan dalam tempoh yang terdekat ini? M10 dan juga kerajaan sudah menyatakan bahawa inilah yang bakal dilakukan, tetapi sudah pasti bentuk model polisi itu boleh dibentangkan dan dicanaikan bersama supaya kita dapat hasil yang terbaik. Apa yang perlu dilakukan dan juga di mana kita mahu bermula untuk mendapatkan polisi yang terbaik dan siapa stakeholder ataupun pemegang taruh yang perlu memberikan sumbang seranan?
Ini yang satu perkara yang sangat pokok dalam negara kita. Bukan kerajaan ini saja, daripada dulu lagi. Banyak pengumuman yang dibuat, tetapi after some time dia hilang begitu saja. Kita pun tak tahu what's going on. Yeah? Jadi apa yang kita harapkan bagi saya ialah kita perlu kena ada sasaran dan juga bila, so that kita boleh monitor progress-progressnya dan kena ada pasukan yang berdedikasi. Dedicated team. Kalau kita ambil contoh dalam cost of living lah, cost sara hidup, kita selalu dengar. Tetapi kadang-kadang dipudah. Kalau kita ingat, mesyuarat yang pertama yang Umar Perdana Menteri sebenarnya pada hari Ahad sebelum hari Isnin, iaitu jawatan kuasa ataupun cost of living ni, nakol ni. Ya, tetapi saya minta maaf, saya nampak dia agak pudah after some time bila mana appear isu-isu lain. Ya. Jadi berarti dalam konteks ini perlu ada dedicated team, perlu ada timeline yang betul dan dikongsi. Dan of course on my side, di Minda, kami akan memantau dan cuba memantau seperti Astro juga. Kita nak pantau bila data ini akan siap, di mana progres data ini, dan kalau boleh sebaiknya ialah kerajaan juga in the spirit of open dossier yang diperkenalkan oleh YB Rafizi, why not open up, share maklumat, put it on the web dan maklumkan kepada kita. Jadi kadang-kadang ada benda kita nak buat tetapi kita ada halangan, kita ada kekangan. So tell us so that the government atau rakyat dan firma juga harus tampil untuk bersama-sama menjayakan inisiatif-inisiatif yang baik ini. Jadi itulah bagi saya, sebenarnya di Malaysia ni banyak dah strategi, benda, dokumen, blueprint, roadmap, bagai-bagai lah. Tetapi kadang-kadang dia hilang di tengah jalan. Jadi berarti ini yang saya harap dengan semangat yang baru dalam gagasan Malaysia Madani ini, kita harap perkara-perkara ini let us move forward lah. Kita berubah supaya kita dapat membawa agenda-agenda pembangunan dengan berjaya dan akhirnya rakyat semua dapat hidup dengan sejahtera. Dan Malaysia become a great nation again in a way.
Betul. Itu sebab kami di Astro Awani memantau bukan untuk mencari kesalahan tapi untuk sentiasa menegakkan idea yang terbaik untuk negara bangsa ini. Begitu juga dengan Minda di UKM. Terima kasih Profesor Tan Sri Nur Azlan Ghazali kerana sudi bersama kami pada petang ini. Seronok sesi pada malam ini supaya ingin menjadi satu pencetus dan juga momentum yang baik untuk kita dapat melakukan perkara-perkara yang lebih sustainable untuk pendapatan dan juga struktur ekonomi negara di masa akan datang menuju padu ini. Terima kasih Dr. Prof. Terima kasih kepada anda yang menonton. Ada pandangan, ada cadangan, teruskan bersama kami di platform digital kami dan juga teruskan bersama kami di astroawani.com. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.